Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София, аз съм Виктор Топалов, а днес ще ви говоря за София от преди 146 години. През 1879 на 22 март по стар стил или на 3 април по нов стил, народните представители от Учредителното народно събрание в Велико Търново, старата столица, определят София за нова столица на княжество България. Някой казва, че предложението е прието с единодушие, въодушевление и дори с викове София, София, София. А пък други казват, че разликата е била само два гласа, пред градове като Велико Търново, Русе и някой стига до там, че споменават и Пловдив. Но днес, почти 150 години по-късно, ще разлистим отново старите документи, за да разберем истината за обявяването или по-скоро избирането на София за столица на свободна България. Още през 1851 година издателят на първия български вестник, Български орел, Иван Богоров, пише своята кратка география, математическа, физическа и политическа. В нея авторът описва подробно и бъдещата българска столица. София или Триадица, 60 000 жители българи, турци и евреи, недалеч от планината Витоша, гъбава с Руди, един от по-хубавите и главни градове в Турско, иман по правда за столица на цяла България, разположен на приятно и лично поле при река Искър. Има чисти и широки улици, 8 църкви, множество турски джамии, добричко българско училище, всякакви занаяти, голяма чаршия и порутана вехта твърдина. Вътре в града има две бани с минерални води, както и няколко наблизо извън. Околностите му са накичани с 12 манастира, от които по-забележителни са Свети Иван Рилски и Свети Архангел Михаил. През 1862 година в недовършен ръкопис Георги Раковски нарича София сърцето на България, а през следващата година Петко Славейков казва, че Търново и София са двата най-големи градове български, две първостоящи точки на България. Няколко години по-късно качествата на българската столица са оценени и от Ботьо Петков, бащата на поета-революционер Христо Ботев. В книгата си «Кратка всеобща география» той пише, че София или Средец, Триадица, е град разположен на хубаво поле при планината Витоша край река Искър и един от по-добрите градове в Турция, с население от 50 000 жители. В средата на 70-те години на 19 век Османската империя претърпява редица сътресения. През 1875 година в Херцеговина избухва бунт срещу султана, последван от българските Старозагорско въстание от същата година и Априлско въстание от 1876. Броени месеци след жестокото потушаване на последното, Сърбия и Черна гора обявяват война на Османската империя, която допълнително разклаща властта на Високата порта. В тази обстановка е свикана Цариградската конференция, на която представители на великите сили опитват да умиротворят Балканския полуостров. Сред направените предложения е обособяването на две автономни български области – източна, с главен град Велико Търново, и западна, със столица София. Османската империя не приема проекта на великите сили и този отказ е прелюдия към последвалата руско-турска война. В течение на военните действия се поражда въпроса за главен български град. Най-голям радетел на идеята София да бъде определена за столица е ученият професор Марин Дринов. През декември 1877, още преди градът да бъде освободен, общественикът е назначен за вице-губернатор на Софийския санджак. В писмо до юриста Христо Стоянов, професор Марин Дринов казва: за софийски губернатор се назначава агентът на Словенски и комитет Алабин. Човек, който доколкото могох да го разбера, подава добри надежди. За вице-губернатор изпращат мене, само за 2-3 месеца, до 10 тури редът. Ти знаеш как гледам аз на София, та не дей се чуди, че поемам на себе си тая длъжност. Най-голямата ми грижа ще да е да се приберат в София колкото е възможно повече и по-скоро добри деятели. Захващам от теб и с настоящето си и да те попитам. Искаш ли да станеш за сега съветник по финансите в бъдещата, ако е рекал Господ, българска столица? В писмо от първите месеци на 1878 година ученият твърди, че София е по-хубава от всички познати нему български градове. Смята, че с малко труд и с неголеми разноски градът може лесно да се изчисти и украси, така че да стане достоен за назначението, което му е определено от историята и от самата природа. Местните също правят добро впечатление на Дринов. Па и хората в София не били до там диви, както ми ги препоръчваха някои съотечественици. Преди 2-3 дена софиянци направиха угощение толкова добро, каквото доколкото зная в други български градове не е ставало. Намират се в София, както и в другите градове на Софийския Санджак, доста много опитни и разбрани граждани, доста много образовани младежи, така щото въвеждането на гражданското управление не ще срещне особени мъчноти. Градът се развива пред очите на професора, който споделя в писмо до чеха Константин Иречек, че наша София постепенно се разкрасява и се готви да стане столица. Дринов добавя, че по-голямата част от народа го желае това, па и интелигенцията е на тая мисъл, освен мълци на някой, неразбрани. В отговор Иречек споделя радостта на Дринов. В сборника Българското княжество от 1878 година чехът пише, че градът София, Средец, който е разположен в прекрасна зелена долина между изполините Витоша и Рила и Балкана, на това място, дето наскоро ще се срещнат 4 важни железници, тъкмо в средата на България, е най-подходящия град за столица на страната. Продължаваме след малко. Уважаеми слушатели на Радио София, днес си говорим за младата столица София. Аз съм Виктор Топалов, а ето как продължава тази история. Берлинският конгрес от лятото на 1878 година разделя българските земи на две части – Княжество България и Източна Румелия. Град Пловдив, който до тогава изпълнява функцията на средище на българската интелигенция и седалище на временното руско управление, остава извън пределите на княжеството. С писмо от 24 юли, управляващият временното руско управление княз Александър Дондуков Корсаков под въздействието на професор Марин Дринов изтъква пред руския военен министър Дмитрий Милютин предимствата на София като административен център. През август Дондуков е уведомен, че император Александър II е дал съгласието си за преместването на резиденцията му от Пловдив в София. Ето какво е населението на града по това време. Общия брой жители е 11694 души, от които българите са около 6500, евреите около 3500, турците са по-малко от 800, а циганите по-малко от 700. Това са ориентировъчни числа, разбира се. Броят на къщите е около 2500, дюкяните са около 1500, църквите, български поне, са 7, еврейските 4, турските 23. Българските училища са 8, а еврейските – 3. Този документ от 1878 година ни дава добра идея за това какво е било населението в София според етносите. През есента на 1878 година се поставят основите на първия обществен културен институт в София след освобождението – градската библиотека, която в последствие ще приеме статута на държавно учреждение под названието Българска народна библиотека. За целта – с писмо номер 3717 от 25 септември софийският губернатор Пьотър Алабин представя на княз Александър Дондуков Корсаков проектоустава за Софийската публична библиотека. През зимата на 1878 княз Дондуков и органите на властта се установяват в София. По този начин градът фактически се превръща в столица. На 19 ноември софийският митрополит Милетий изпраща писмо до професор Марин Дринов, в което го поздравява за важното събитие. Ваше превъзходителство, добре дошли! Добре дошли не в губернския град, но в българската столица. Желанието ви се изпълни. Броени дни след това, на 28 ноември, е избрана комисия за уреждането и отварянето на обществената библиотека в София. За нейн председател е избран професор Марин Дринов. Този ден, 10 декември по нов стил, се приема за рождена дата на Народната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. За първи празник на града, с постановление от 19 декември 1878, е обявен 23 декември, датата на освобождението на София по стар стил. По случай първото отбелязване на Народния празник на софиянците е предвидена програма, която включва служба в Съборната църква, храма Света Неделя, благодарствен молебен на площада в Коручешме, около днешния гъл на улиците Алабин и булевард Витоша, а за финал вечерта ще стане в целия град пълна илюминация. Така се стига до учредителното събрание от 10 февруари до 16 април 1879 година в град Велико Търново. Целта на това първо народно събрание е да утвърди бъдещото държавно управление на княжеството и да разгледа проекта за конституция. На 22 март или 3 април по нов стил се обсъжда темата за българската столица. В протокола от заседанието четем. Господин Геров мисли, че е нужно да се определи столицата на княжеството. Господин Джебаров предлага това да стане чрез прибавка на 18-ти член. Господин Цанков намира за добре, защото определението на столицата да се вмести само в протокола, а да не влиза в Конституцията. Господин подпредседател предложи на Народното събрание да се разиска най-напред въпроса за 18-ти член, а после да се разгледа въпроса за столицата. Като се тури 18-ти член на гласоподавание, тъй както е в проекта, прие се с вишегласие без никакво променяне. Господин Джебаров предложи, щото столицата на княжеството да бъде София. Господин Михайловски изяви, че той желае, щото определението на столицата да се основава на народните интереси и моли, който предлага да имат тях предвид и да даде подробните разяснения. Господин Греков забележи, че ако господин Михайловски има на ум друго предложение, нека го представи. Господин Цанков се изреди. Ние имаме две столици – Търново – историческа и София – правителствена. Затова аз предлагам и занапред София да си остане резиденция на княза, а в Търново да става коронацията на княза. Това предложение на господин Цанков се прие с вишегласие, за да се мине в протокола. Както стана дума по-рано, легендата гласи, че предложението София да стане столица на княжество България е приета с единодушие, въодушевление и викове София, София, София. Ето защо. Това четем в Пловдивския вестник Марица няколко дни по-късно. Тук се възбуди въпроса за де ще бъде столицата на княжеството. Мнозина се надяваха, че по този въпрос ще се породят мнения различни, че ще стават дълги разисквания върху положението на мястото, дето ще бъде столицата, и интересите народни, които се свързват с това положение. Но види се, всички еднакво били убедени по този въпрос и не оставиха и дума даже да се помене за старата столица – Търново. А всички цепеха въздуха с викове – София, София, София и прочие, и с издигнати ръце и силно въодушевление. И тъй единодушно се избра за столица на българския княз София. А за да не остане хатър на древната столица, единодушно пак се реши да бъде коронясването на княза в Търново. Протоколите от учредителното събрание обаче говорят друго. В член 16 от правилника за вътрешния порядък на учредителното народно събрание четем следната разпоредба. Решенията стават с пълно вишегласие на присъстващите членове, сиреч половината и един глас повече. Това мнозинство не бива да се бърка с единогласието, с което са приети част от предложенията на народните представители в учредителното събрание. И така, на 22 март или 3 април по нов стил, град София е обявен за столица на княжество България. През 1899 година, по случай 30-годишния юбилей от първия му труд, поглед върху произхождането на българския народ и началото на българската история, професор Марин Дринов е почетен, приживе с наименуването на улица и училище в града. През 1936 година, 30 години след смъртта на учения, майсторът Иван Лазаров сътворява бюст паметник на Марин Дринов, който и днес краси една от алеите в Борисовата градина. Честита годишни на София! А след малко ще научите за някой от първите неща в новия столичен град. Уважаеми слушатели, дойде време да ви разкажа и за някой от първите неща, в София, след като града е избран за столица и даже някои от решенията, които местните власти взимат преди това да се случи, но веднага след освобождението. Материалът е публикуван в Столичния общински вестник през 1933 година и носи името Столичната община преди 55 години, любопитни данни за началната работа на съвета. От журнал на Средецки и градски управителни съвет се вижда, че първото заседание на Столичния общински съвет се е състояло на 13 февруари 1878 година. В това заседание е разгледан само един въпрос. Той е за кражба на градските фенери, които в първите дни след бягството на турците от София били разграбени от местните жители. Съветът решил да се поканят гражданите, които са присвоили улични фенери, доброволно да ги донесат в полицията. В журнала е казано: понеже направата на фенери, като не можа да стане тъй скоро и добре направена, понеже няма добър майстор за сега в града, съвета решава да се повикат мухатерите и да им се внуши да се разгласят на населението да върне в полицията ограбените фенери. И щом като тия фенери излезнат наяве, да се поставят на готовите стълбове и нощните стражари да ги палят. В седмото си заседание съвета се занимава с друга кражба – откраднатите мебели от правителствения конак и по какъв начин да се открият и поставят на мястото им. Първата нормировка на хляба и месото, въобще на подобни продукти, е извършена от Столичния общински съвет на 12 юли 1878 година. В журнала по този случай е казано: Като се взе пред очи цената на храните в пазара през течение на втората половина на изтеклия месец, намери се за добре да се намали цената на хляба, който се продава. Първо качество 50 пари, второ качество 36 пари. На 29 юли 1878 година столичния съвет замисля за пръв път да открие публични домове в София. Първото училищно настоятелство в София е назначено от съвета на 29 юли. 26-то заседание в състав Иконом Тодоров, Хаджиманов, Михайлов, Георгиев и Веселинов. За първи път съветът решава да се осветява града с фенери в 23-то си заседание от 14 юли 1878 година. Осветлението на улиците е за сметка на механджиите, а само осветлението на главните площади и пред правителствения дом е за сметка на общината. Първата регистрирана кражба в самата община датира от 20 май 1878 и е разгледана в 37-то заседание на съвета. Обвинен е предприемача на постройката на бюфета в градската градина, някой си Величко Симеонов, който се е възползвал от анархията и с общинско кересте градил бюфета. Съветът решил да му се отнеме предприятието, ако не се поправи след предупреждение. За постройка на първото общинско здание за пазене на пожарникарски инструменти Софийския съвет взема решение на 25 април 1878 година. На 5 август 1878 общината за пръв път е отдала под найем свой имот – новопостроения бюфет в градската градина на някой си Янко Ценов. Условията са следните. Ценов да плаща по 3,5 империала на месец и всяка неделя вечер на свои разноски да освещава с 20 фенера градината. На 10 ноември 1878 съветът е заставил за първи път бузаджиите, салепчиите и халваджиите да платят такси за правотъргуване на столичните улици. След бягството на турците София е имала следните махали – Язаджийска, Башчешме, Чаир Али Шехир, Коручешме, Говежди пазар, Мала Чешма, Кереметли, Женски бунар, Света Софийска, Нови амбари, Драс Махала, Шехи Марет и Кафенебаша. Първото обявление на общината е разлепено и Софийските улици на 21 декември 1878. С него се призовават софиянци да честват първата годишнина от освобождението на града. Постоянното присъствие на общината за пръв път е разпределило помежду си службите на 3 януари 1879. Председателят Тодор Ташев станал член на училищното настоятелство. Димитър Ножаров взел касиерството на общината, а Атанас Филипов поел да наглежда затвора. През януари 1979 столичната община имала разходи на месец за персонал. Един писар 600 гроша, двама писци по 250 гроша, общо 500, и за един расилен 250 гроша. За канцеларски разходи са били предвидени 300 гроша. Разрешението за откриване на първата бирария в София е дадено от съвета в заседанието му от 18 април 1879 на Август Шеппа. Някой си, Лаци Месарят, с прошение до съвета от 28 април 1879, иска да му се разреши да открие чайница в София. Общинският съвет не му разрешил по последните съображения. Понеже просителят е човек, забележен за нечистия си живот, и понеже преди да пораде прошение, вместо чайница е отворил бардак. За първи път пощенски раздавач в София е назначен от Общинския съвет на 14 януари 1979 година. Определили са му заплата по 250 гроша. Някой си сърбин, Гаврил Иванович, на 25 януари 1979 със заявление до Общинския съвет поискал да открие театър в София. Общината приела предложението му и отпуснала къща за театъра. Първото съдебно дело против Софийската община е заведено от някой си Яли Фейзулов през януари 1979. Разрешение за откриване на първата тухларска фабрика в София е дадено от общината на италянеца Палати Петро в съдружие с Тодор Марков. Откриването на първия танцовален салон е поискано със заявление до съвета от неколцина странни, т.е. чужденци, в началото на 79-та. Съветът разгледал заявлението в заседанието си от 10 март и постановил да отхвърли искането, понеже откриването на подобни вечери може би послужило по-настоящем за деморализиране на тукашното младо население, което лесно може да се отдаде на разврат. Въпросът за мерките и теглилките за пръв път е разгледан от съвета на 14 март 1979 година. През април 1979 до Софийския общински съвет постъпило оплакване от жителите по улица Боянска против някоя си Величка Кючек Димитрова и дъщеря й Елена. Съветът на 28 април постановил да се запрети строго на Велика Кючек Димитрова и на дъщеря й Елена да упражняват занапред гнусните си и безнравствени дела в улица Боянска и да им се обяви или да се откажат от делата си, или път да се пренесат в Капанската улица. Тома Вранешевич подал заявление до Общинския съвет да му се разреши да открие гостилница в къщата на Георги Прошек на Орханийска улица. Съветът в заседанието си от 14 юли 79-та постановил: понеже къщата на господин Георги Прошек лежи срещу княжески и дворец, където се не позволява да стават викове и смущения, то да се позволи на просителя да отвори там читалище с гостилница, но с условие, че никога не ще прибира хора, които би направили някакъв скандал. Първата нормировка на софийските файтони и брички съветът е установил на 21 юли 79-та. Първата софийска баба или акушерка е някоя си Хриси Антонова, назначена от Общинския съвет на 13 октомври 79-та година. На 17 януари 81-та общината е взела първите мерки за изтребяване на софийските гарги. На 17 януари 1881 отново Софийският общински съвет е отхвърлил молбата на комисията по постройката на княжеския дворец, с която тя е поискала да се освобождава от общинско мито вещите, които идват от странство за уредбата на двореца. През 1881 софийският кмет започва да получава по 5000 франка на година, а двамата му помощници по 3000 франка на година. Уважаеми слушатели, това е края на рубриката и на днешното предаване. Благодарим ви за вниманието!